Labas rytas žinių radijo klausytojai, čia laida pozicija, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, o su mumis yra paskirtasis eurokomisaras atsakingas už gynybą ir kosmoso buvęs premjeras Andrius Kubilius. Sveiki.
Sveiki.
Tai sėkmingai atlaikėt praėjusią savaitę Europos parlamente tardymus 3 valandas trukusius, ar kaip kiti vadina, irgi egzaminą, su kuo ir sveikinam, bet bendrai žiūrint, koks jums įspūdis susidarė, ar jaučiate įgavęs tokį, na, tvirtą mandatą štai iš Europos parlamento, atsižvelgiant į tai, kokius jie klausimus jums kėlė, kad tvarkytumėte šioje srityje?
Na, tai kaip jūs čia vidino, tas personalinis egzaminas jisai baigėsi, girdžiu nemažai pozityvių vertinimų, bet aišku, nesu objektyvus save įsivertint. Tačiau dar laukia toks, nu, vadinkim taip, bendras egzaminas, tai yra Europos parlamentas turi patvirtinti visą komisiją, visą komisijos sudėtį. Tai tas dabar yra planuojama, kad gali vykti lapkričio 27. Tai kito laiko, na, mes tokie čia esam, taip sakant, priartėję prie jau darbų pradžios, bet dar esam tokioj tarpiniai būsenoj. Tai šiaip jau pats tas, na, vadinkim taip, egzaminas, ar kaip šį pavadinti, ar tardymas, jisai buvo naudingas tuo, kad iš tikrųjų pasiruošimas jam leido žymiai geriau suprasti, na, ir tiek bendra situacija, kaip atrodo Europos Sąjungos gynybiniai pajėgumai, ką galima ir ką reikia padaryti, kaip yra su visa kosmoso industrija. Tai tuo požiūriu jaučiuosi tvirčiau negu tada, kai buvau dar tik įvardintas kandidatu į šitą postą.
Tai dabar laukiant, kol bus pilnai patvirtinta visa komisija jau galutinai, negalit net pradėti savo komisariato dėliotis, vis dar esate vienas laukia karys?
Na, tai pradedam dėliot be abejo, besiruošdami tam galimai pradžiai, kuri planuojama nuo gruodžio 1 dienos, tai ir dėliojam ir komandą, ir be abejo daug susitikimų, ir daug kas jau ir ministrai, ir kiti suinteresuoti asmenys jau lankosi, nori susitikti, nori kalbėtis, kviečia į vairiausias konferencijas, tai, na, gal dar nepilnų pajėgumų, bet jau reikia įsijungti į tą tikrąjį darbą.
Ir pirmasis darbas, koks, kaip suprantu, jums yra numatytas, tai paruošti vadinamąjį white paper apie Europos gynybos ateitį. Kokia jo esmė bus?
Na, jo esmė yra įvardinta tame vadinamam man skirtame misijos laiške, kuriame yra kaip tikras pavedimas ir suformuluotas, kad man ir kartu su Kaja Kalas atsakinga už užsienio politiką per 100 dienų reikia paremti tokį white paperį. Ir kartu yra įvardinta, ko yra laukiama ir tikimasi iš to white paperio. Tai šalia kitų dalykų yra tikimasi, kad mes pateiksime ir pasiūlymus arba priemonės, kaip Europos Sąjungos šalis narys turi būti, kaip padėti šalim narėm pasirengti, na ir angliškai tai skamba taip labai aiškiai, the most extreme military contingencies. Išvertus lietuvių kalbą, nu, pasirengti labiausiai ekstremaliems kariniams išmėginimams, taip sakykime. Tai išvertus į tokią normalesnę kalbą, nu, galima pasakyti labai aiškiai, kaip Europos Sąjunga turi būti pasirengusi potencialiai kariniai agresijai ir be abejo kalbam apie potencialią Rusijos agresiją. Tai štai šito požiūriu pats tas white paperis ir bus svarbus, kaip mum pavyks, taip sakant, numatyti tokias priemonės, kurių, nu, taip sakant, prieš numatant tas priemonės reikia labai aiškiai įsivertinti, o ko reikia Europos Sąjungos šalim ir kur esam dabar pagal karinius pajėgumus. Tai čia be abejo, kad mes dirbam ir dirbsim kartu su NATO, kurie rengia karinius planus ir kurie vertina būtent tos tiek reikalingus pajėgumus, tiek dabar turimus pajėgumus. Na, ir turiu pasakyti, kad tas jau pažymėta ir viešai, pavyzdžiui, prezidento Ninisto raporte, apie pasirengimą, kuris nesenai buvo paskelbtas, tai tas skirtumas tarp to, ką reikia turėti ir to, ką turim, yra pakankamai didelis.
Žiūrėsim, kaip seksis jums su to white paper vadinamoju dokumentu, bet pereikime, žinokit, prie jau to, kas vyksta čia Lietuvoje, nes renkasi naujasis parlamentas ir įdomu vis tik, ar jums jau teko Briuselyje, na, ne tik sulaukti pasveikinimų dėl to, kad jūs praėjote egzaminą, o sulaukti klausimų, kas čia per koaliciją Lietuvoje susidėliojo su partija, kurios lyderis yra Konstitucinio teismo įvertintas kaip antisemitiškai pasisakantis ir vis dar mindantis teismų slenksčius?
Na, tai tų klausimų koridoriuose be abejo, kad sulaukiam, nes natūralu, kad daug kas, taip sakant, seka bendrai įvykius, kas vyksta Europoje, kas vyksta Vokietijoje, na, Lietuva gal nėra tokia svarbi, žiūrint pagal dydį ir svorį valstybė kaip Vokietija, bet natūralu, kad daug kas tai stebi, klausia, kaip čia iš tikrųjų yra. Na, galbūt naujai valdžiai šiek tiek sekasi tuo požiūriu, kad Europos parlamentas dabar be abejo labiausiai yra užsiėmęs naujos komisijos patvirtinimu. Vokietija yra savo rinkimų, taip sakant, tokioje trasoje finišo, artėja prie finišo, tai Jungtinės Amerikos valstijos formuojasi nauja valdžia, tai tam tikra prasme, kad didėjai, sakykime, tokie geopolitiniai dalyviai šiam laikotarpyje turi ir kitų problemų arba kitų iššūkių. Bet, na, aš spėju, kad tas Lietuvos, sakykime, vaizdas, kuris dabar formuojasi, na, jis paliks gyvą antspaudą. Tai čia klausimas, ar galim dabar laukti kokių nors tokių karštų reakcijų, ar gali tiesiog va, tas antspaudas likti toks latentinis ir ilgam laikui. Tai tas nekeičia situacijos.
Ar prie to antspaudo gilinimo užsienio valstybėse nemanot, kad iš tikrųjų prisideda štai pavyzdžiui ir patys konservatoriai, čia skraido kaltinimai į Pavilionio pusę, kad tai jis čia bando įtikinėti kitus galbūt ką nors apie tai parašyti?
Na, žinot, čia kažkaip turbūt tie kaltinimai skamba iš tų asmenų, kurie nelabai žino, kaip atrodo, na, bendrai tarptautinės politikos, sakykime, koridoriai, diskusijos ir taip toliau. Tai kai atsiranda tokie atvejai kaip dabar, kad yra formuojama koalicija su partija, kurios lyderis yra, na, iš esmės pripažintas padaręs konstitucinį nusikaltimą, tai čia, taip sakant, aiškinti, ar ten kažkam tai skūstis, na, visiškai, taip sakant, yra, nu kaip pasakyt, nu, tai Europos atskirų valstybių lyderiai, Europos politikai, jie patys mato šitą situaciją. Tai įsivaizduoti, kad jie, nu, kad Lietuva yra tokia nesvarbi, kad niekas nemato, kas Lietuvoje vyksta, čia reikia skambinti ir sakyti, jūs žiūrėkit, kas čia pas mus įvyko, nu tai yra pakankamai naivus požiūris. Tai šiuo atžvilgiu aš tik tai tiek, na, manau, kad natūralu, kad ypač socialdemokratai, kuriems tenka, nu, pati didžiausia atsakomybė už tai, kokia koalicija dabar yra formuojama, tai jie ieško priežasčių pasiteisinti, o žiūrėkit, mes čia nekalti, čia kažkas kiti kalti, tai konservatoriai kalti, tai ten, nu, Skvernelis dalinai be abejo kaltas, bet aš matau tą socialdemokratų tokį primityvų norą, nu, lik ir save vaizduoti kaip aukas, kad štai jie yra auka šitos situacijos ir todėl jie čia neturi daugiau ką daryti, kaip tik tai sudarinėti koaliciją su partija, kuriai vadovauja antisemitiškai pripažintas darantis antisemitinius konstitucinius nusikaltimus asmo. Tai, nu, deja, bet socialdemokratai, nepaisant kokią jie čia naudotų taktiką, nuo savo atsakomybės už tokią situaciją jie niekur nepabėgs.
Ir prezidentas jau pavadino klaida tokią koaliciją. Kaip jūs apskritai vertinate jo laikyseną, nes jis, na, iki šitokio įvertinimo griežto ir dar pasakymo, kad neskirs ministrais Nemuno aušros atstovų, tai, na, skambėjo iš jo pusės, kad reikia žiūrėti, kaip keisis retorika ir panašiai.
Na, tai iš tikrųjų, tai tas įvertinimas yra teisingas, kad tai yra klaida ir tai yra didžiulė klaida ir strateginė klaida ir Lietuvai galinti padaryti labai daug žalos. Tai čia negali nesutikti su juo, bet būtų buvę gerai, kad tokias nuostatas jis būtų skelbęs ir tiek iki rinkimų, tiek iš karto po rinkimų, apie tai, kad na, tokios partijos nu, niekaip negali būti prileistos prie bet kokios valdžios. Bet dėja, tuo metu skambėjo visai kitokie žodžiai. Na, vat būtent kaip jūs ir minėjot, kad galbūt čia pakeis retoriką, tariamai, liktai tik tai retorika šiuo atveju yra problema. Žemaitaičio problema yra tai, kad jis yra pripažintas, padaręs konstitucinį nusikaltimą. Tai toks pripažinimas jisai neišnyksta nuo to, kad tu dabar pakeisi savo retoriką. Tai reikėjo galvoti apie retoriką tada, kai darėjai tokius pareiškimus, už kuriuos esi pripažintas, padaręs būtent tokį konstitucinį nusikaltimą. Dabar, na, aš tik tai tiek galiu pasakyti, kad mane tai stebina tas faktas, kad ar prezidentui, ar kažkam kitam, atrodo, kad reikia, kad, na, šitokia situacija, kokia dabar klostosi Lietuvoje, labai garsiai ir stipriai ir labai kritiškai vertintų užsienio politikai, įvairios užsienio organizacijos, užsienio valstybių organizacijos, tam, kad būtų suprasta, jog tai yra didžiulė klaida. Tai, kad tai yra klaida, galima suprasti, na, turint bent kokį nors supratimą apie tarptautinę politiką, apie tai, kaip kitų šalių politikai žiūri į antisemitinės partijas ar antisemitinius politikos lyderius, tą buvo galima suprasti, nelaukiant tų pačių vakarų politikų tokios reakcijos, kokią dabar matom. Tai kodėl reikėjo tik tai sulaukti ir tada pradėti kritikuoti, na, man tas labai stebina.
Kaip galvojate, ar socialdemokratai patys kada nors įvertins tai kaip klaidą, na, yra vertinančių, pavyzdžiui, politologas Mažvydas Jastramskis sako, kad čia gal porą metų šita koalicija išsilaikys, kaip jums atrodo, ar pavyks jai visą laiką išsilaikyti, ar vis tik socialdemokratai, na, pamatys tai, ką mato, pavyzdžiui, prezidentas?
Na, man sunku pasakyti apie socialdemokratus, kadangi, nu, pastaruoju metu, man atrodo, jie ypatingom išvalgom nepasižymėjo tiek Vilijos Blinkevičiūtės, na, tokia, taip sakant, akivaizdė apgaulė. Jau ir prieš rinkimus matėsi, kad jos pareiškimai apie tai, kad ten bus premjerė, na, yra turbūt nepagristi, jos pačios apsisprendimais. Dabar antra klaida dėl Žemaitaičio. Tai matosi, kad kažkokio tokio gebėjimo išvelgti, o kur visa situacija toliau veda, kur tokios klaidos gali atvesti, socialdemokratai tuo nepasižymi. Bet kas mane labiausiai neramina, tai tai, kad, na, štai tas pats Gintautas Paluckas, nominuotas į premjerus, na, jisai yra atsakingas už tokią klaidą, kurią jau ir prezidentas pripažįsta. Jisai vedė derybas, jisai atsisakė kitokių variantų, nors tų variantų tikrai galėjo būti pačių įvairiausių, kaip formuoti koaliciją. Tai štai jis yra atsakingas už tokios didžiulės klaidos ir didžiulės žalos Lietuvai padarimą, tai tada kyla klausimas, kokių klaidų dar gali padaryti jau būdamas premjeru. Nes akivaizdu, kad, na, tam tikros nuovokos, kokių klaidų reikia išvengti, tam tikro stuburo atlaikant ten, sakykime, kitų partijų spaudimą, kokią čia koaliciją sudaryti, pas jį nėra. Tai štai tas mane labiausiai neramina. Iš vienos pusės matom, kad socialdemokratai nėra pajėgus įsivertinti, kokią žalą gali jų atskiri žingsniai padaryti. Iš kitos pusės, na, jų lyderis, būsimas premjeras, akivaizdžiai rodo, kad taip pat asmeninio tokio sparumo klaidų darimui jisai neturi. Tai mes galim patirti dar daugiau premjero klaidų ir galim patirti dar daugiau žalos. Tai šiuo atveju, na, aš visiškai pritariu Vyteniui Andriukaičiui, kuris, na, labai ryškiai reiškia labai panašų susirūpinimą. Ir mane stebino tai, kad socialdemokratai nesugeba pasidaryti išvadų, kad dėja, bet greičiausiai yra taip, kad Gintautas Paluckas, na, dar nėra subrendęs premjero pareigom.
Kas tada galėtų būti jo vietoje iš to, ką jūs matote iš šalies?
Na, tai žinot, čia ne man vertinti, nes bet kas, ką aš įvardinsiu, tai po to bus sakoma, jis yra konservatorių agentas. Tai. Bet, nu, aš tikrai manau, kad yra pas socialdemokratus ar patyrus, ar jaunesnių, bet tikrai, na, turinčių tokios politinės išminties ir brandos žmonių, kurie galėtų imtis būtent tokių pareigų, galbūt pasimokydami net štai šitų klaidų, kokias dabar socialdemokratai demonstruoja.
Bet vėl žiūrint į tai, kiek konservatorių kalties čia galima išvelgti, dėl to, kad vis tiek rinkiminės kampanijos metu, na, jūsų partija labiausiai linksniavo Nemuno aušros vardą ir galima sakyti, kad, na, bandydami taip stipriai ją, na, kaip sakyti, išmesti iš to normalaus politinio lauko, kaip tik pasidarė viskas priešingai ir ši partija tikrai surinko daug žmonių balsų apie 200 tūkstančių. Ar tikrai jūs čia, na, taip nuoširdžiai kalbant, nematot jokios partijos atsakomybės?
Nu, žiūrėkit, tai, man atrodo, čia atsakomybę galima vertinti būtent to požiūriu, kad klausimas yra kitas, ar mes buvom teisūs ar ne. Tai, mano įsitikinimu, mes buvom teisūs perspėdami ir socialdemokratus, ir prezidentą, ir visus kitus, kad pasekmės, na, bandant kolaboruoti su Žemaitaičiu, su Nemuno aušra, bus būtent tokios, kokias dabar matome. Pasiekmes tarptautinės. Tai apie tai nekalbėti ir nesakyti, kad štai žiūrėkit, yra tokia grėsmė, tai būtų tas pats, kaip dabar, na, pavyzdžiui, kas nors pasakytų, jūs nekalbėkit apie Rusijos grėsmę, nes jūs čia irgi kažką netaip pasieksite. Nu, tai yra grėsmė ir apie ją reikia kalbėti. Tokia yra politikų užduotis. Nu, kiti politikoje mėgsta meluoti, mėgsta tenai populizmų užsiimti. Nu, mano įsitikinimu, politikų uždavinys yra turinčių patirties ir galinčių prognozuoti, kaip gali atrodyti situacija, yra perspėti visuomenę, kad žiūrėkit, na, tai gali būti pavojinga. Kaip visuomenė tai reaguoja? Ar tai, taip sakant, kadangi, na, konservatoriai turi tą savybę, kad dalis visuomenės jų neapkenčia ir jeigu konservatoriai pasako, nebalsuokit už Žemaitaitį, tai kiti bėga kaip tik už jį balsuoti. Tai čia jau kitas klausimas, čia yra klausimas apie visuomenės būseną. Tai šitoj vietoj pasakyti, jūs konservatoriai yra kalti dėl mūsų visuomenės, kadangi visuomenė štai balsuoja už antisemitinį lyderį. Na, žinot, tai čia konservatoriai aplamai dėl visko yra kalti. Tai čia, žinoma, taip sakant, tiesa. Tai čia nieko mes nepadarysim su tuo.
Bet jeigu mes kalbėtumėm ar ne apie pačius konservatorius ir tai, kas čia įvyko po rinkimų, partijos pirmininkas pasitraukė iš pareigų greičiau, negu kad būtų pasibaigusi jo kadencija, nors ne taip toli ta pabaiga jau buvo. Kaip jūs vat, stebite situaciją pačios konservatorių partijos viduje ir kokių, sakytumėt, pertvarkų jai reikia?
Na, tai pirmas dalykas, kad partijos lyderis po pralaimėtų rinkimų, kad traukiasi iš pareigų, tai čia nieko naujo. Taip dažnai daro ir kitose šalyse, demokratinėse šalyse partijų vadovai, tai čia, na, kiekvieno lyderio apsisprendimas. Ar trauktis ir tokiu būdu lyg ir atverti duris, na, permainom partijoje, ar bandyti toliau ieškoti būdų, kaip partija padėtų atsigauti ir taip toliau. Tai čia tie pasirinkimai yra visada, na, tokio, taip sakant, panašaus pobūdžio, bet jie dažniausiai būna asmeniniai lyderių pasirinkimai. Tai šitoje vietoje Gabrieliaus apsisprendimas trauktis yra natūralus. Aš čia neturiu ką kritikuoti, ar reikėjo jam trauktis ir iš Seimo, tai čia jau kitas klausimas. Man atrodo, aš būčiau galbūt nedaręs tokio žingsnio, o būčiau, na, be abejo, lyderis turi būti naujas, nes jau ir jo kadencija baigėsi, pagal įstatus daugiau jis nebūtų galėjęs būti lyderiu, tai būtų buvęs naujas lyderis, bet Gabrielius tikrai turintis didžiulį potencialą ir politikoje ir būtų tikrai padaręs daug svarbių darbų, tame tarpe ir padėdamas ieškoti būdų, kaip partija atsigauti. Tai dabar partija yra pralaimėjusi rinkimus. Na, tiesą sakant, tai mūsų, taip sakant, patirtį čia nieko naujo nėra. Mes taip jau yra, kad kiekvieną kartą pabūję valdžioje mes po to pralaimim. Čia klausimas, kiek laiko mums reikia atsigauti. Anksčiau būdavo, kad reikėdavo 2 kadencijų. Nu, gal dabar, taip sakant, tempai didėja, gal užteks ir 1 kadencijos. Tai tas čia nėra kažkokia ypatinga situacija. Aš nesakau, kad yra lengva, nesakau, kad bus čia labai paprasta atsigauti. Yra daug įvairių pokyčių pačioje visuomenėje, partijoje pas mus pokyčių visokių yra. Tai štai atrasti tą patį efektyviausią būdą, kaip atstatyti visuomenės pasitikėjimą. Tas uždavinys tikrai yra pakankamai sudėtingas, bet aš manau, kaip jau sakiau, ne pirmą kartą mes tą atsigavimo kelią turim prieiti, praeiti, nu ir praeisim.
Ir kas geriausiai juo pravestų jūsų vertinimu iš partijos? Kas galėtų pakeisti?
Negaliu čia daug ką pasakyti, aš nežinau, kaip apsispręs kolegos, kas kandidatuos. Turėsim, na, tikrai tikrą demokratijos šventę, ką mes visą laiką darom ir renkam naują lyderį atviruose rinkimuose, kur balsuoja ne tik tai partijos nariai, bet ir tie, kam rūpi partijos ateitys, o tokių žmonių taip pat yra nemažai, virš 200, turbūt 400 tūkstančių dabar balsavo. Tai štai, iš tikrųjų, mes tikimės ir jų dalyvavimo tokiuose atviruose rinkimuose, na, visi tikrai nedalyvaus, bet tikrai turėsime gerą progą pasirinkti, kas toliau vadovaus partijai. Tai čia tų pavardžių, turbūt aš nieko čia naujo nepasakysiu, visi čia vardina tas pačias pavardės, ar Ingrida Šimonytė, ar Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė, ar Laurynas Kasčiūnas. Tikrai tų potencialių lyderių yra ne vienas. Jeigu man nuo mano pasirinkimo priklausytų, kas būtų partijos pirmininkas, tai aš drąsiai pasakyčiau, kad Ingrida Šimonytė būtų geriausia dabar lyderė. Bet ar jinai pati taip nuspręs, ar ką kiti galvos, tai čia, taip sakant, palikim dar laiko tai situacijai aiškiau susiklostyti.
Ačiū labai Jums, kad skiriate laiko šiai laidai. Buvęs premjeras, dabar paskirtasis eurokomisaras atsakingas už gynybą ir kosmosą Andrius Kubilius.